Podcasty RetroNation podporují lidé jako vy. Staňte se členem komunity na RetroNation.cz.
Vítám vás u dalšího dílu Wolfcastu, který si pro vás připravuje Michal Rybka, a.k.a. Wolf. Ahoj, Wolfe.
Ahoj.
Dneska budeme pokračovat ve velmi složitém abstraktním tématu emulací, kdy jsme si prošli Turingovy stroje a teorii složitosti, doufám, že to říkám dobře, a dostáváme se k už trošičku praktičtějším aplikacím v programovacích jazycích, které vlastně nejsou nic jiného než emulátory. Říkám to správně, nebo jsem to úplně poplet?
V podstatě ano. Jde o to, že je pro každý program je možné zapsat mnoha způsoby a programovací jazyky vznikly proto, že nabízí už poměrně velkou abstrakci od hardwaru a podstatně lepší přenositelnost. Místo toho, aby se vyjadřoval přímo jazykem toho stroje, tak zvolíš nějaký symbolický zápis, tady se dá číst, dají se v tom chyby a tak dále. Je to prostě něco na cestě mezi lidským chápáním a mezi strojem. Přičemž první formální zápis počítačového algoritmu je neobyčejně starý, udělalo Harbinka Ada Lovelace v roce 1883, kdy popsala algoritmus na hledání Bernoulliho čísel pro Babbage-Joubre Analytical Engine a jak se později ukázalo, napsal ho dobře. Čímž ukázala, že alespoň jeden program jinak byl napsaný bez chyby.
A promiň, mě na tom baví dvě věci. Mě baví na tom, že dneska je takový stereotyp, že v IT jsou spíš muži než ženy, který se pomalu boří. A tak mi přijde super, že první programátorka byla vlastně ženská, nebo teoretická programátorka. A pak mi taky hrozně přijde, že Ada Lovelace by bylo super jméno pro pornoherečku.
Ano, ano. Já vždycky říkám ve snaze vyrobit vtip, nepleťte si Adu Lovelace s tou druhou Lovelaceovou a nikdo se nesměje, což je smutné. Ale pointa je totiž v tom, jako, je důležitý si uvědomit jednu věc. To psaní toho programu pro neexistující počítač je práce nehodná muže. To je podle mě vize britské společnosti 19. století. Jako muž děláš něco reálného, jdeš střílet tetřeva, nebo jdeš do války, nebo prostě se bavíš o politice, ale proč bys jako sepisoval algoritmus pro neexistující počítač, který ten babič stejně nedodělá. Takže se tomu nedivím, že se do toho pustila Lovelaceová, prostě, která byla talentovaná matematička, strašně zajímavá ženská a udělala to. Ale je to vtipný, no to máš pravdu. Buď jak buď, jako ty první počítače, které se dělali, se programovaly hardwarově specifickými jazyky, kdy se vlastně vyjadřoval formou stroje, nezřídka tím, že si propojoval dráty, nebo si zapisoval symboly, který rozeznával ten stroj. Tehdy paměť byla strašně drahá, nebylo vůbec jako myslitelné, že by si dal nějaký pohodlí, prostě se to musel celý kódovat, byla to jako vědecko-technická činnost. Nicméně už poměrně brzy vznikl v roce 1952 programovací jazyk Autocode, který byl navržený pro počítač Manchester Mark I, což je jako velice, velice brzy po konci druhé světové války. Udělal to Alec Edwards Glenning, což je člověk, který dělal i s Turingem. Ten Autocode byl první kompilátor, že překládal ze symbolického zápisu do strojového kódu a Glenning později dělal i na Fortranu. Fortran je vlastně první programovací jazyk, tak jak bychom si představili programovací jazyk. Vznikl v roce 1957, je to zkrátka z Formula Translation, byl určený pro vědecké výpočty a navrhl Američan John Backus pro IBM 701. Fortran jsem se ještě učil, Fortran 77, jako je poměrně jednoduchý jazyk, ale už se v tom dá celkem civilizovaně něco napsat. John Warren Backus byl hrozně zajímavý člověk, má rozhovor pro Computer History Museum, vřele vám ho doporučuji, podívejte se na něj na YouTube. A je to týpek, který prostě dokazuje, že lidi, kteří v IT dokázali něco zvláštního, měli vždycky nějaký úplně bizarní životní příběh. On se narodil ve Philadelphii a původně chtěl studovat chemii, ale to se mu nechtělo, takže nechodil do školy. No a protože nechodil do školy, tak přišla druhá světová válka, takže ho naverbovali do armády. Tam si ho otestovali a zjistili, že má fakt výborný výsledky, takže ho poslali na techniku do Pittsburghu a později ho poslali na premedical program na Hufford College. A to, nevím úplně přesně, proč ho tam poslali, nicméně to, co se tam stalo, bylo, že v podstatě náhodou zjistili, že má nádor na lebce. Takže mu uřezali kus lebky a nahradili mu to nějakým kovovým plátem. No a on tam teda jako po té, co z něj udělali částečně vulkána, tak zjistil, že ho ani ta medicína nebaví, tak ho tam tu vyrazili. Ale předtím, než ho vyrazili, tak se stihl navrhnout vlastní plát, protože tam ten původní se mu nelíbil. Takže jako po zbytek života nosil ve hlavě lební plát své vlastní konstrukce. No nicméně válka mezi tím skončila, kvůli těm medicínským důvodům ho vyřadili z armády v roce 46 jako honorable discharge s poctami. On vystudoval Columbia University, studoval tam matematiku, potom přišel do IBM a tam se vlastně začal hrát s počítači, což už ho bavilo. Takže v roce 1953 navrhnul programovací jazyk pro IBM, první jazyk pro IBM, který se jmenoval Speed Coding.
To zní hrozně hipstersky.
Jo. A od roku 1954 se věnoval vývoji Fortranu.
Aha.
A ten Fortran je takovej jako deklarativní jazyk, takovej docela hrubej. A mimo to, že navrhnul tohleto, navrhnul i něco, co zná každý programátor, Backus Now Form, BNF, což je metasyntaktický popis programovacích jazyků. Takový to vždycky, jak se píšou závorky, příkaz, závorky, dvojtečka, něco. Tak forma zápisu, syntaxe těch počítačových příkazů, to vymyslel on, to je prostě jeho vynález.
Takže kvůli němu si musím hlídat, jestli mám středník na konci řádku.
No, jako to si musíš dělat kvůli autorovi toho jazyku, že jo? On ti napovídá jako v tom zápise, že by si to měl hlídat, že jo? A to, že si to nehlídáš, je tvoje chyba. No a potom v roce 1977 taky udělal Functional Programming, což je programovací jazyk vycházející z APL a je založený na Lambda kalkulu. A zlé jazyky říkají, že to je proto, že se mu ten Fortran nelíbil. A ten Lambda kalkul je strašně zajímavý. To je vlastně forma zápisu funkcí, velice jednoduchá, která se používá pro formalizaci zápisu matematiky a pro dokazování. Já jsem to dlouhodobu nevěděl, ale když jsem koukal do učebnice základu logiky, tak to byl Lambda kalkulus. Musí se na to trochu zvyknout. A je zajímavý, že tohleto vymyslel konzultant, který konzultoval s Turingem. A Turing vlastně už v momentě, kdy se sepisoval tu svoji práci, tak zjistil, že Lambda kalkulus je metoda zápisu algoritmu, která je ekvivalentní s jeho Turingovým strojem. On už v té době dokázal, že jsou to vlastně ekvivalentní formy. Ty si jenom vybíráš tu, která ti připadá jednodušší. Lambda kalkulus má taky svoje vlastní video, že doporučuji se na něj podívat. Působí to velice teoreticky, ale je to právě dobrý v okamžiku, kdy vytváříš, konstruuješ ty funkce. Protože tam ten celý zápis nezná nic jiného než funkce. To je opravdu jako metanástroj pro matematiku. Tenhle ten člověk byl hrozně oceňovaný, byl IBM fellow, dostal McNobel Award, dostal National Medal of Science, Turingovu cenu a dokonce pojmenovali asteroid. A umřel teda v roce 2007, že doporučuji prostě podívat se na ten jeho rozhovor, který natočil asi půl roku předtím, než umřel. Je to zajímavý případ. No. Všichni ty počítačové věci, které objevily něco přelomového, jsou takový trochu šílení.
Proč mě to nepřekvapuje?
Jak jsem zmiňoval ADU, tak velice důležitý programovací jazyk, abych to proletěl jenom v rychlosti, ALGOL. 1958, Algorithmic Language, to je vlastně první jazyk, který vypadá trochu jako moderní jazyky, z něj vznikl Pascal, C++ nebo Java, takže vlastně pokud umíte programovat, tak vám to bude už něco připomínat. V roce 59 vzniká jazyk COBOL, který vyvinula Grace Murray Hopper, to byla ta admirálka, která nedávno dostala torpédoborec. A ona navrhla jazyk, který je podstatně těžkopádnější, ale určený pro práci s daty. Common Business Oriented Language. Používá to spousta bank do dneška. Je to prostě takový hodně jako orientovaný na finance a na databáze. V roce 59 vzniká překvapivě první jazyk určený pro umělou inteligenci, který se jmenuje Lisp na MIT. A v roce 64 vzniká to, co všichni známe, BASIC. Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code, který vzniknul, nebo vytvořil ho John Kamei, Thomas Kurz a Gates a Allen to udělal jako první produkt Microsoftu.
Jsem nevěděl, že BASIC je zkratka.
Je.
Čumím.
Nicméně BASIC bylo taky prokletí, protože všichni učitelé, kteří měli děti odkojený BASICem, ho nenáviděli a učili nás Pascal. Jazyk Pascal byl strukturovaný, v roce 1970 ho udělal Niklaus Wirth. Každý, kdo v 80. a 90. letech byl přeučovaný z BASICu na Pascal, si pamatuje algoritmy a struktury údajů od Wirtha, protože z důvodů známých jen Slovákům ho přeložili do slovenštiny a ne do češtiny, jak jsme museli lámat algoritmy ve slovenštině. V roce 1972 Ellen Key, Adele Goldbergová a Dan Ingalls z Xerox Palo Alto Research Center vytvořili Smalltalk, což je další zajímavý jazyk. Dneska není moc známý, ale je zajímavý tím, že vlastně můžeš měnit zdroják zachodu pro toho programu, což je strašně zvláštní. A je to vlastně inspirace pro moderní Python, Javu a Ruby. Dneska je to relativně jako nevýznamný jazyk, ale ty jeho myšlenky byly přelomový. Podobně jako myš a další věci, které vymysleli v Xeroxu. V tom samém roce vzniká programovací jazyk C, který udělal Dennis Ritchie z Bell Labs. Ten zná každý programátor, který zažil programování v 80. 90. letech. Ve témže roce vzniká v IBM SQL. To zná každý do dneška, kdo se hlásí kamkoliv do jakýkoliv biznisu, musíte znát SQL neboli Structured Query Language, který vlastně pomáhá pracovat s databázema. Cčko bylo mimořádně úspěšný. V roce 1983 vzniká Objective-C, který se ustanovilo a bylo dlouhý léta, v podstatě skoro do teďka, základním programovacím jazykem pro Apple, pro macOS a iOS. V roce 83 taky vzniká C++, který známe všichni. Všichni jsme byli na něm drillovaní v 90. letech, všichni na tom psali. Ten jazyk je hrozně zajímavý tím, že on je tak trochu jako mezi těma jazyka před ním, třeba mezi Cobolem a strojákem. On dokáže psát věci, které jsou nesmírně efektivní, což velmi blízko strojímu kódu, ale zároveň píšeš celkem srozumitelně. Teda pokud jako nejsi šílený matfizák, že jo, který miluje to, že používá ty modifikátory a se staví větu, která se nedá přečíst. To byly vždycky soutěže. Normálně to, kdo zapíše program v C, který se nedá dekodovat, co to udělá, ten řádek. Dalo se to napsat úplně prasácky, byl to kompaktní, výkonný jazyk a dělali se v tom výkonné aplikace, včetně počítačových her. Do dneška se v tom dělá spousta těch věcí. Pak se dělali jazyky, které jsou specifický, které jsou určeny třeba pro skriptování, jako byl Perl, který vznikl v roce 87. Ten vznikl hlavně pro administraci, pro web a pro řízení sítí, pro skriptování. V roce 1990 vzniká Haskell, což je vlastně jazyk, který je určený pro funkční programování a je určený pro ty, kteří pracují s výpočty a s matematikou. 91 vzniká Python, velice oblíbený na webu, kompaktní, krátký, efektivní jazyk. Vzniká v témže roce Visual Basic. Microsoft měl vždycky smysl pro Basic a ten Visual Basic dovolil relativně jednoduše tvořit aplikace pro Windows. Což upřímně řečeno v té době nebylo jednoduchý. Protože kdo v té době pracoval, ten věděl, že vy jste měli nějaký základní jazyk, pak jste měli funkce API Windows a jenom v tom udělat blbý okno a něco tam zobrazit, to byla věda. To bylo šílený. A Microsoft si uvědomil, že pokud chtějí mít jednoduchý jazyk, jak měli ten Basic, musí udělat něco jiného, udělat Visual Basic. V roce 1995 vzniká Java v Sun Microsystems, což je vlastně jazyk, který je původně určený pro embedded systémy, pro různý systémy, kde vlastně spouštíš virtuální Java stroj a dělá něco jednoduchého, mimořádně populární. Dneska je obsahují miliardy zařízení. Miliardy zařízení mají v sobě v Javu. V témže roce vzniká PHPčko, Personal Homepage, který se stal úspěšně díky tomu, že v podstatě poté následoval expanze internetu, takže kde kdo používal PHPčko pro vývoj webu na straně serverů a napsali se v tom i některé věci, jako je třeba WordPress. V témže roce vzniká Ruby, opět populární u webových aplikací, nejsem přesně úplně honěnej, takže nevím přesně, v čem je jako výhoda Ruby. A také vzniká JavaScript. A JavaScript je prosím vás pěkně něco jiné než Java. Je to zjednodušená forma určená hlavně pro šíření funkčnosti webu. Lidi si to pletou. Java a JavaScript jsou různé věci. V roce 2000 vzniká C#, což je vlastně moderní vylepšená verze C#, která kombinuje sílu C++ s jednoduchostí Visual Basicu. Dneska velice oblíbený programovací jazyk. Pokud se budete živit, potřebujete to. A pak máme ještě dva moderní jazyky. První je Go z roku 2009, který udělal Google a je určený pro správu velmi rozsáhlých systémů, což Google potřebuje, že jo? Protože on provozuje velmi rozsáhlý systémy online a nahrazuje jak C++, Java a Python. A potom Apple přišel s jazykem, který se jmenuje Swift v roce 2014 a ten tím právě plánuje nahradit Objective-C ve všech těch aplikacích. Pro ně má být Swift moderním jazykem pro další generace. To, co je důležitý, je, že vlastně všechny ty jazyky dovolují zapsat nějaký algoritmus a snadno přeložit na nějakou cílovou platformu. Stačí se prostě najít nějaký překladač a přeložit to. Do jisté míry jsou ekvivalentní a většina z nich patří mezi takzvané Turingovsky kompletní jazyky. Turingovský kompletní jazyk je ten, který dokáže udělat cokoliv, co udělá každý Turingův stroj. a je potřeba, aby splňoval některé podmínky, potřebuje alespoň jednu ze tří. Buď to má cyklus while-do, nebo má teoreticky neomezenou rekurzi, a nebo má podmíněný skok. Pokud ten jazyk má tuhle tu vlastnost, tak je turingovsky kompletní. Nutno podotknout, že můžeme najít jazyk, který nejsou turingovsky kompletní, například když máte takové ty různé skriptovací jazyky pro roboty, pro ty hračky, tak se běžně objevuje to, že neobsahují žádnou podmínku nebo neobsahují cyklus. To znamená, že v nich nemůžete udělat úplně cokoliv. Další, který mezi ně patří, je SQL a matematický programovací jazyk Charity. Tady teda osobně jako vůbec neznám, narazil na to úplnou náhodou. Ale je vidět, že prostě všechny jazyky si nejsou rovny, ale většina z nich ano. Alespoň teoreticky. A důležité je si uvědomit, že ty jazyky nejsou udělané stejně, dělí se na interprety a kompilátory. Dneska to není tak jednoduché, jako kdysi bývalo. Interpret původně fungoval jednoduše, vzal se zdrojový kód a ten se překládal řádek pořádku a spustilo se to rovnou. Vy jste to mohli kdykoliv zastavit, mohli jste se kdykoliv podívat do proměny, mohli jste to kdykoliv znovu spustit, mohli jste to modifikovat za chodu, to se všechno dalo dělat. Dneska to jde jenom někdy, protože přímý parsing a interpretace zdrojového kódu byla typická třeba pro Lisp nebo Basic, prostě jako pro takové interaktivní jazyky, se kterými se dalo hrát. Dnes se dělá to, že se běžně překládá do nějaký meziformy, která ještě není stroják, ale je vhodná k optimalizaci. Například se tam používá něco, čemu říká three address code. To znamená, že každá funkce se rozloží na sekvenci funkcí, které obsahují maximálně dva parametry a maximálně jeden výsledek, aby se to dalo optimalizovat. To je důležitý proto, jak jsme se bavili třeba o procesorech. Dnešní procesory můžou reordovat instrukce, můžou měnit jejich pořadí. A v okamžiku, kdy máte složitou funkci, tak ji musíte rozpadnout na ty prvočinitele, aby se dalo analyzovat a ten procesor s ním mohl pracovat. V tomto režimu pracuje třeba Perl, Python a Ruby. A nebo se používá předkompilace, se ten kód předkompilovává, což dělá moderní Java nebo Basic nebo Smalltalk. Kompilátor funguje jinak. Kompilátor funguje tak, že předtím, než si ten svůj program spustíte, tak se musí celý ten projekt vzít a musíte celý přeložit. Což trvá nezřídka velice dlouho a když uděláte nějakou nepěknou chybu, kterou neodhalíte rovnou, tak to znamená, že se vrátíte s kafem od svého automatu na kafe a ta věc prostě stojí s chybovou hláškou. Kompilátor je docela složitý, má to víc fází. Typicky dělá to, že se překládají jednotlivý moduly, které máte samostatně. Velký softwarový projekt jako může mít miliony řádků a dělají tam takzvané moduly. Z těch modulů vzniká něco, čemu se říká objekty, neboli objektový kód. To ještě pořád není stroják, pořád se to dá jakoby přemysťovat. Má tuto fundamentální výhodu, že se vrtáte jenom v jednom z nich, tak se překládá neustále jenom jeden z nich. Nicméně v okamžiku, Když to chcete doopravdy spustit, tak musí program, kterým se říká linker, vzít ty objekty a navzájem je propojit. Musí se spojit dohromady a z toho vzniká spustitelný kód. Tohle to je věc, která vypadá složitě a je, pokud patříte mezi šťourali, který jako vrtá něco v kódu a chtějí se jenom podívat, co to udělat, tak budete mít těžký život, protože čekat, než se to celý přiloží, je docela problematický. Důležitý je to, že tyhle ty jazyky, jak jsem vyjmenoval, neexistují v jedné jediné formě. Typicky se vyvíjejí, mají nějaké rané formy, pokročilejší formy, složitější formy. Některé jsou kodifikované, jako třeba Fortran 77 nebo ANSI Basic a tak dále. A tyhle ty jazyky by teoreticky měly být přenositelné mezi těma platformama, což v praxi moc často nejsou, protože se dějou věci typu, že si každý výrobce počítače v 80. letech k tomu přišel své vlastní funkce, které byly hardware specificky a tak dále, a vy jste s tím museli umět nakládat nějakým způsobem. Typicky se ten jazyk komplikuje směrem dopředu. To znamená, že ten původní forma je jednodušší a vy k tomu přidáváte nějaké další funkce navíc, které v tom původní nebyly. Ale ve skutečnosti, když s tím pracujete a když ten kód přenášíte nebo berete starší kód, tak chcete to přeložit na novým překladači, tak byste měli vědět, jako pokročilý programátor, jak přesně ten jazyk pracuje. To znamená, jak konstruuje proměny, jak je destruuje, jestli je inicializuje nebo ne, jestli indexuje pole od jedničky nebo od nuly, strašně důležitý, jestli chrání paměť a nebo ne, protože můžete dožít spousty nepěkných překvapení. Můžete třeba vzít program, který byl napsaný na platformě, která dělá to, že při vzniku proměny všechny vynuluje. A překládat to na překladači, který je nevynuluje, prostě tam nechá to, co tam bylo původně. A když uděláte to, že první věc je, že bez inicializace proměny si přečtete tu hodnotu, který v ní je, tak se můžete dost divit tomu výsledku. Takže musíte přesně vědět, co děláte. A mimochodem, dokonalá znalost těch jazyků vede k tomu, že lidi, kteří jsou v tom opravdu kutý, dokážou psát neuvěřitelný prasárny. Neuvěřitelný prasárny, kde využívají vlastnosti těch překladačů. Takže třeba jeden oblíbený sport, který jsem viděl na Matfizu, byl ten, že lidi psali kód, který se dal přeložit na co největším počtu překladačů, tak aby dělal pokaždé to samý. Napsali jeden kód a ten se dal vložit do C-čka, do Pascalu, do Basicu, do tamtoho a pokaždý musel vzniknout spustitelný kód, který dělal to samý. Což se dělalo typicky tak, že jste věděli, že v každém tom jazyce se typicky poznámka dělala jinak a vy jste to museli napsat tak, aby vždycky ten překladač pochopil, co je z toho kód pro něj a co ostatní není pro něj. A tohle to vůbec nebylo jednoduchý. A bylo to teda jako docela crazy. Takže prostě jako některé matfizácké sporty jsou šílenější, než se zdá. A nemyslete si, že to je jenom o tom, že matfizáci hrajou hry. No, buď jak buď, tahle znalost vám dovolí snad ten kód přenášet. Takhle to nebylo vždycky. Dřív to bylo docela šílený. Dřív se programovalo typicky ve strojovém kódu, ve strojáku, což je vlastně finální kód v binární podobě nebo v hexadecimální podobě, která není úplně snadno čitelná. Jsou lidi, kteří to psali z hlavy. Fakt, znám lidi, kteří to dokázali psát z hlavy. To je úplně šílený. Takže se dokázal vzít počítač, který neměl třeba žádný prostředí. Když jste si například nastartovali počítač Sharp MZ800, tak v základním stavu, než se načetl jakýkoliv program, jste mohli jenom načíst program a do něčeho se říkal monitor. A v tom monitoru jste mohli vkládat hexadecimální kódy a teoreticky jste to mohli programovat přímo ve strojovém jazyce, což někteří šílenci zvládali. Programování strojovým jazyce znamená, že ten systém perfektně znáte, víte naprosto přesně, co děláte, která adresa co dělá a tak dále, a to vytváří prakticky nepřenositelný kód. To je mimořádně složitý. S tím, že na těch opravdu starých mašinách se dělaly ještě další šílené věci, které jsou velmi těžko pochopitelné pro kohokoliv jiného. A to, že jste používali něco jako například display listy nebo sekvence příkazů pro koprocesory. Takže jste ovládali nejenom vlastní procesor, ale zároveň jste dělali něco jiného na nějakých dalších obvodech a museli jste přesně vědět, co děláte. To bylo typicky například pro Atari, kde existovaly takzvané display listy, což byly sekvence příkazů pro zobrazovací čip Antic na 8-bitových Atari, který dokázal dělat velmi pokročilé triky s barvou a s tím, co se zobrazovali. To samý Amiga, ta používala čip, který se jmenoval Copper, a pro něj vznikaly takzvané Copper listy, což byly seznamy instrukcí, typu, že se čekal na to, že někde bude paprsek, a pak jste něco někam zapsal a on to vytvářelo fantastické efekty. Ale boha jeho prostě pochopit, co tam ten člověk dělá, jako to bylo naprosto nemožný, to bylo naprosto šílený. A nejenom to, jsou s tím obrovský problémy i při emulaci, protože vlastně ten, kdo píše ten emulátor, musí napsat naprosto exaktní emulaci toho, jak se ten čip chová. Na Amice docházelo k věcem, kterým se říkali objevy. To opravdu nekecám, jsem říkal objevy. Například v roce 1989 programátor Red Anderson objevil, že může používat mimo barevného režimu Hold and Modify něco, čemu říká Sliced Hold and Modify, kdy používal trik časování, kdy za chodu toho paprsku měnil vlastnosti toho obrazu tak, že vytvářel obraz, který vypadal jako high-res, přestože teoreticky to nemělo zobrazit high-res. Tím se vytvářely nesmírně pokročilé efekty. Ty lidi na to byli hrozně hrdí, co vymysleli. Často se nedělili o svý poznání, protože to bylo hodně hardcore. Chodili vždycky na takové ty demo party, že jo, tam se chlubili všichni ostatní, jak si to udělal, ty vole, že jo, to se nedá udělat. Jako. A on, jako pohodička, že jo, prostě to každý blbeček na to přijde, že jo, prostě se tam hrály takovýhle hry, prostě programátorský. A při sám bohu, tam se děly takové věci, že dneska je opravdu mimořádně složitý je korektně emulovat. V mnoha případech nemáš tak dobrý popis chování toho čipu, abys věděl, co to přesně dělá ta věc. Je to mimořádně složitý. No nicméně, tyhle ty šílenosti byly typický právě pro tu demoscénu, kterou to bavilo. Pro ty normálnější lidi vzniklo něco, co se říká assembler, Ten pojem se objevil v roce 1951 ve smyslu programu, který sestavuje moduly dohromady, takže bychom řekli spíš linker. Assembler je vlastně symbolická forma zápisu kódu. Je to vyšší než strojový kód, to znamená, že místo toho bys psal čísla, tak píšeš jména těch instrukcí, používáš jména proměnných, můžeš používat konstanty a takovýhle věci. Takže tak trochu jako na půl cesty mezi strojovým kódem a něčím normálním, píšeš za sebe sekvenci příkazů, která musí nějakým způsobem fungovat, ale už nemusíš být takový kreten, aby si pamatoval adresy, na který skáčeš a tak dále. Což bylo úplně šílený v tom strojáku, to bylo sebevražedný.
Ale jakoby, že by to bylo nějak extra user-friendly, to bych taky neřekl. Já jsem si pamatuju, že na Gimplu kamarádi programovali v Assembleru, myslím, Sinclaira nebo co, nebo PCčko. A nevypadá to moc jinak než
nevypadá a hlavní problém, který tam máš, je, že přestože jakoby ty instrukce jsou srozumitelnější, tak jakýkoliv ovládání, jakýkoliv funkcí počítače znamená, že musíš vědět, co voláš. Musíš to znát, musíš mít ty tlustý manuály, který ti říká, adresy pro ovládání flopedisku jsou tady, že jo? Tady sem čteš hodnotu, tady ovládáš motor, tohle, a to všechno musíš volat buď to přes konstanty nebo nějakým způsobem a to je fakt strašně nepřehledný. Ale portuje se to líp, takže prostě když máš před sebou assembler, tak se to líp přenáší, třeba ze Sinclaira to líp přeneseš na Sharpa nebo něco takového na podobný stroj, který má vlastně identický procesor, jenom přepisuješ ty části, které jsou hardware specifický. A nejenom to, existovala i taková forma, která byla hodně běžná v těch 80. a 90. letech, která se jmenuje CrossAssembler. A ta funguje tak, že máš vlastně nějaký počítač, na který momentálně pracuješ prostě a vyvíjíš program pro jiný počítač. Takže ty napíšeš program na tom svým počítači, dáš assembly, on ti to zasembluje ten kód a ten buď to si nahraješ do nějaký EPROMky a vrzíš ho do toho stroje a nebo přes nějakou pupeční šňůru do něj napumpuješ ten kód a ten cílový systém se rozeběhne a pokouší se něco dělat. Je to mnohem pohodlnější práce, protože když vyvíjíš assembler na stroj, na kterém ho zároveň spouštíš, tak je dost vysoká šance, že si odstřelíš si takzvaně koně přímo pod sebou. Spustíš něco, co ti zhroutí. Když to tady u tohoto systému přece jenom ten tvůj hostitelský systém zůstal stát, takže jsi úžasně díval na to, proč ta druhá věc nic nedělá. Že jo? Pracovalo se s tím mnohem líp. Vyvíjeli se takhle typicky programy pro konzole. Do dneška se takhle vyvíjí, že máš jakoby hostitelský systém, na kterém píšeš kód pro konzoli a to uploaduješ ten kód vlastně do nějakého testovacího systému, který testuje, jestli to běží nebo neběží. Což je zajímavé, že vlastně už v tomto momentě emuluješ ten cizí systém prostě u sebe. Naštěstí čas pokročil a s tím, jak se vylepšují programovací jazyky, tak nám z toho assembleru v podstatě zůstal ten takzvaný inline assembler. Inline assembler je možnost zapsat kus assembleru přímo do vyššího jazyka. To se používá typicky v případě, že potřebuješ dělat něco časově kritického. Já nevím, třeba oslovit nějaký koprocesor nebo něco takového. Ale i tak je to problém. Čím seš jakoby dál od toho železa, tím je to lepší. V 80. letech a později se experimentovalo s emulací způsobem, že si jakoby vzal kód z jiného systému a pouštěl si ho u sebe po nějaké jednodušší úpravě. A vlastně v té době, kdy se procesory začaly vyvíjet, tak vznikaly takzvané nadmnožené instrukčních setů. To znamená, že jsi měl například Intel 8080A z roku 1974, který měl svoje instrukce a registry a tak dále. A pak si měl modernější procesor Xeon Z80A z roku 76, který měl vlastně to samý, ale je něco navíc. Tedy ty si mohl vzít teoreticky ten assembler nebo strojový kód z toho 8080 a spouštět na tom Xeon. Částečně. Teď tam přichází jako ta vyšší dívčí, protože stále to programování v té době byla vyšší dívčí, do dneška na té emulaci je, protože ty si musel vědět, v čem se ty procesory neschodnou. Oni byly mezi nimi drobné rozdíly. Například se různě chovali k nastavování indikace přetečení nebo jestli došlo k overflow a tak dále. A ty drobné rozdíly způsobovaly, že když to nevěděl, tak ty si přines ten program z jedné platformy na druhou a ono to nějakým bizarním způsobem nefungovalo. Nebo to někdy nefungovalo. A přijít na to, proč to někdy nefunguje, bylo strašně šílený. Opravdu si jako musel být hodně velký expert, aby si ten systém znal. Na to se typicky zaměřovali lidi, na to portování, kteří už si měli zkušenosti, protože když jako portuješ pátou hru ze Sinclairu ZX Spectrum na Sharpa 800, tak už víš, jako co typicky se ti bude bortit a na co si musíš dát bacha. Podobný další případ je Most Technologie 6502 a 6800, který jsou si velice podobný, ale nejsou úplně stejný. Musí si dávat zase pozor prostě na ty rozdíly. A strašně zajímavý příklad nastal u systému MSX, kdy se v Japonsku vyvinul 16-bitový procesor, který se jmenoval ASCII Mitsui Semiconductor R800 v roce 1990, což byla nadmnožina Zilogu Z800, což byla nadmnožina Zilogu Z80A. Takže on to dokázalo nativně spouštět ty 8-bitové aplikace, ale přitom to byl jakoby 16-bit, s tím, že opět, jako, když jsem mluvil na diskuzní fora, tak tam ty lidi říkali, že to skoro fungovalo, že tam byly jako některé nedokumentované funkce udělané, některé ne, a že to částečně fungovalo, částečně nefungovalo. Mimochodem, to je problém, na který naráží do dneška autoři emulátorů, to budu to zmiňovat ještě dál, že ty máš nějakou dokumentaci, ta ti popisuje, co ten systém dělá, ale pak jsou věci, které dělá navíc, což bylo typicky u Zilogu, který měl takzvané nedokumentované instrukce, a některý programátoři mrchy je využívali, že jo. Takže ty, když to nevíš a uděláš to jenom podle té specifikace, tak ti to prostě nepoběží. Takže to byla taková jako vyšší škola programátorské černé magie. A nejhorší na tom bylo to, že když si takhle přenášel ty věci mezi těma mašinama, tak si typicky musel respektovat i chyby. A některý programátoři si to vyložili tak, že to, že ti nefunguje nějaká funkce v ROMce tak, jak by měla, není bug, je to feature. A oni ji využívali.
Jo, a pak se to opravilo.
A pak se to opravdu, on to nefunguje. Takže já jsem měl třeba kolegu, který si postavil svoje vlastní spektrum a měl tam přepínač dvou bank, měl tam originální a opravenou. On samozřejmě používal tu opravenou, že jo, ale pro řadu her to musel prostě přepnout do toho stavu tý originální, protože jinak to prostě neběželo, protože ten software počítal s těma chybama. Počítal, že to bude kompatibilní přes ty chyby. Naprosto šílený.
Jo, jo, to si pamatuju z vývoje her v jednom nejmenovaném největším českém herním studiu, kde se takhle prostě byly hacky 10 let starého engineu, který se potom opravil a najednou se hacky rozpadly.
Ano, ano, ano. Ten základní problém. Emulace se objevuje i u procesorů. Třeba strašně zajímavý případ emulace byl takzvaný emulace instrukcí X87. Spousta lidí to neví, ale ty se mohl vlastně do původního PCčka osadit buď to 8087 nebo 8028 8387. Teprve u 486 se vlastně koprocesor stává součástí procesoru a dřív se to předtím dělalo strašnou spoustou technik. Takže když se pokoušel třeba zavolat instrukci, která tam nebyla, tak se zavolal emulátor, který ti spustil a aktivoval. A další věc, když jsem objevil, já jsem se zaměřil na to, já jsem koukal, jak to dělali, byl auto-patching, kdy například překladače pro Microsoft C pro DOS dělali to, že zkompilovali ten program s tím, že volal emulovaný instrukce. A když zjistili, že máš osazený koprocesor, tak ti ten program přepsali. Prostě přepsali volání toho emulátoru spouštěním přímo instrukcí pro ten procesor, protože byl kratší. To je jako dost nechutný, že když se přepisuješ kód zachodu prostě, ale tady se to dělalo prostě, tady to bylo jako vložitě jako zajímavý. No, emulace v 80. letech byla hrozně vtipná, protože jsme se s ní mohli setkat i na hardwareové úrovni. Objevilo se celá řada strašně vtipných situací. Tak například Sinclair Spectrum 128K z roku 1984 byl takzvaný dvourežimový počítač. Byl to vlastně nový počítač, který měl větší paměť, podstatně vylepšenější prostředí, líp se programoval a tak dále a tak dále. Nicméně byl plně kompatibilní, takže měl svůj vlastní druhou ROMku z 48K, takže ty si buď to ten systém používal v tom režimu 128, který měl svoje vlastní hry, svůj vlastní BASIC, svůj vlastní Casino s Blackjackem a tak dále. A nebo si nabootoval do toho druhého módu a tam si načítal hry. A lidi z Amstradu v té době se byli tak jistý, že to nebudeš používat, že ti vynechali popisky na klávesnici, takže se podíváš, tak vlastně Sinclair plus 2 a plus 3 má popisky příkazů na tlačítkách jenom load a run. Mm-hmm. Jenom tyhle tam zůstaly, protože se nepočítal s tím, že to budeš něčemu dalšímu používat. Podobný problém měl například Didactic Gamma 87, který měl paměť rozšířenou na 80 kilobajtů takovým způsobem, že když se na tom spustil některé aplikace, které s tím jako nepočítali, že mají jako větší paměť, tak si občas jako přepnuli tu banku a tím se zhroutili. Takže vylepšení vedlo ke zhoršení situace. Další lehké zhoršení situace nastalo s didaktikem M v roce 1990, kde se vrátili k té původní formě, takže místo 80 kilobajtů měli 48. Ale na rozdíl od starších didaktiků nepoužívali originální ULU od Ferranti, ale i ruskou verzi, která se jmenovala T-34BG1. Takže zní trochu jako tank a ten for byl v tom, že ona byla jiná, takže on to trochu jinak zobrazoval v obraz a tak dále. Takže opět prostě, když jsem měl stroj, který byl oficiálně kompatibilní a bez problémů funkční, tak to nebylo úplně kompatibilní. Naprostá bomba byl Commodore 128 z roku 1985. Na Bytefestu byl David Pleasant, o kterém asi někdy budu mluvit, což byl manažer britského Commodoreu a ten mi říkal, že vlastně většinu Commodore 128 prodal on sám, protože to byl tak pojebaný počítač, že ho nikdo na světě nechtěl. A jim se to podařilo nějak prodat. Pointa totiž byla v tom, že v té době se z důvodu lidstvu záhadnému rozhodli udělat systém, který byl třírežimový a dvouprocesorový. Oba ty procesory nemohly jet najednou. Měl jednak procesor 8502 pro režim Commodore a pak měl procesor Zilog Z80 pro režim CPM. Tyhle ty dva procesory nemohly jet najednou, jenom jeden z nich, takže technicky za to není dvouprocesorový systém. Je to jednoprocesorový třírežimový. A teďka jsem mohl jako nastartovat buď to v tom režimu Commodore 64, kdy to na jednom megaherci, bylo to plně kompatibilní se 64, ale například ti nefungovala část klávesnice, protože ji nepodporovala ta původní 64, včetně numerického bloku, prostě to nefungovalo. Potom jsem mohl nastartovat v režimu 128, kdy ten procesor 8502 běžel na 2 MHz, měl 128 kB paměti dostupný, měl nový basic a tak dále a obsluhoval to celou klávesnici. Ale nebylo to kompatibilní s tím režimem 64 a nedalo se snadno přenášet mezi tím nic. A potom se to mohl nabootovat do režimu Digital Research CPM 3.0, kde se aktivoval ten Zilog Z80A, který byl jako podstatně výkonnější než ten druhý procesor a v tom se dali provozovat jenom věci pro CPM. Prostě to bylo tak jako Franken počítač, kde jako seštupovali dohromady ty funkce tak, že ty si kdykoliv z nich mohl používat právě jednu a nemohl si mezi nimi jako komunikovat. A to není jako poprvé, co to dostalo v historii, že jsi měl prostě stroj, ten byl seštupovaný, takže se ho bootoval prostě do režimu helikoptery nebo ponorky. Jako. Prostě, a musel si vybrat, jako. Nic mezi tím jako nefungovalo. A to, co bylo strašně zajímavé, je, že v mnoha případech si ty režimy ani jako navzájem neviděli, takže ty jsi měl problém z toho jednoho módu svůj vlastní data dostat do toho druhého módu. Neuvěřitelný. Pro emulaci je strašně zajímavý ten Char MZ800 z roku 1984, který se k nám dovážel zcela bez softwaru. Měl procesor Zilog Z80A a měl grafiku podobnou CGA a byl dostatečně podobný ZX Spectru do té míry, aby u nás vznikla celá scéna, která portovala hry ZX Spectra, například Sváďa Švec, který se mnou dělal ve Skore. Tohle to běžně dělal jako Sharpista a získal v tom značnou schopnost to dělat. A celá ta věc je, že vlastně ty při portování těch programů je důležitý, že ty jako programátor musíš umět poznat, co je univerzální, co třeba simuluje hru a co je hardwareově specifický. Co třeba něco zobrazuje, nebo dělá to zvuk, nebo šte to z klávesnice. A když ten strojový kód procházíš s pomocí disassembleru nebo ty hodně hardcore lidi to uměli dělat přímo ve strojáku, tak ty poznáš, co se kde volá a to přepíšeš. Takže ty vlastně přeštupuješ ty hardwareově specifické části na univerzální. Nicméně tohle to není jsou jediný problémy. Když se podíváme na herní emulátory specificky, tak největší problém, který máme s herníma emulátorama dneska, jsou licence a oficiální ROM. Jsou to právní problémy. Nejsou to technický problém, překvapil, jsou to právní problémy. V roce 1989 se byl počítač Sam Coupe, to patří do kategorie Super Spectre, měl Zilog Z80B na 6 MHz, měl svůj vlastní ULU, 256 kg až 512 kg RAM, ale oni přesto, že to marketovali jako Super Spectrum, tak neměli právo na originální ROMku. Protože neměli právo na originální ROMku, tak když si na tomhle tom Super Spectrum chtěl pouštět věci pro Spectrum, tak jsi měl dvě možnosti. Mohl jsi si buď to okopírovat z existujícího Spectra, mohl si udělat image prostě z ty ROMky z originálního Spectra, a nebo si musel použít něco, čemu se říkalo Skeleton ROM Image, což byla jejich znovu napsaná ROMka, kterou si musel napsat sami, jinak, po svým. A ta samozřejmě ve většině případů nefungovala, což byl obrovský problém. Oni těch počítačů moc neprodali, ale jako ilustruje ten základní problém, že tvoje motivace může být dobrá, ale může to na něčem dojet prostě. A typicky to dojíždí na tom, že na něco nemáš práva. My často používáme Abandonware. Někde prostě leží nějaký soubor, ty si ho vezmeš. Tohle typicky prochází u těch platform, jsou fakt opuštěny, jako třeba Amiga, nebo moc jako neví, komu to vlastně patří, ale jsou platformy, kde se válčí jako o život, jako je Nintendo. Nintendo je prostě známý tím, že prostě se jako komando vrhá po krku každému, kdo se jim pokuší jako odníst nějakou starší romku. Důležitý je to, že dneska funguje na emulátorech jenom korektně napsaný kód, který byl napsaný naprosto přesně podle specifikací, pokud to někdo napsal přímo na železo, ale nebo nedej bože, jako používáš nějaký triky z časování, to nemusí fungovat přesně. To se týká hodně protipirátských opatření, kdy se dělaly takové věci, jako samomodifikující se kód, to dělali tady lidi v Čechách z Ultimy, že jsem měl zakryptovaný kód, vlastně spustitelný kód byl zakryptovaný, a jak ta aplikace jela, tak přímo před sebou si dekodovala svůj vlastní stroják. Takže v okamžiku, kdy to jelo jinou rychlostí, než si očekával, tak si dekodovali jiný části. Takže to nemohlo jet prostě, je to absolutně šílený. Problém je v tom, že dneska ani autoři těch ochran už často nevědí, jak to funguje. Třeba můj bývalý šéf Mark Walding dělal takové věci pro Commodore 64, psal nějaký ochrany a říkal mi, že už sám nepamatuje, jak ty jeho ochrany fungovaly. Byly založeny nějaký takové prasárně, vždycky objevily nějakou takovou šílenou vlastnost. Popisoval mi třeba, že bylo běžný to, že se distribuoval hry na disketách a jenom jejich první sektory byly normální. Ty se načetly, tvůj počítač přeprogramoval chování floppy mechaniky na nějaký úplně exotický formát, který si udělal sám ten tvůrce, a pak se to načítalo z toho. To prostě není z toho možný nic dostat. Prostě ty musíš přesně vědět, co se děje prostě, a jako dneska v podstatě jakýkoliv program nebo jakákoliv hra, která korektně běží na emulátoru, je typicky kreknutá. Buď to neměla žádnou ochranu, nebo je kreknutá. Ty samomodifikující si kódy jsou strašlivý prostě, protože všichni víme, když jsme se bavili o Turingově počítači, tak to patří do takzvané von Neumannovy architektury, kde se počítač na data i na kód dívá jenom jako na něco v paměti. A může si to přepsat sám pod sebou. To znamená, že prostě procesor si může psát kód sám pro sebe prostě. Je to univerzálnější než harvardovská architektura, která to má oddělený, ale je to crazy prostě. A dělalo se to a lidi na to byli hrozně hrdí. Obrovský problém jsou taky různé chyby v operačních systémech a různé revize čipů. Když máš třeba simulátor Amigy na WinUAE, tak tvůj velký problém je zjistit, která image, který hry patří k jakému nastavení Amigy, protože to běhá na některých Amigách, na některých verzích ROM, na některých nastaveních a tak dále. To je gigantický problém. V 80. letech se byla taky strašně zajímavá věc, která se týká emulace, a to jsou addony, což ti typicky byly přídavné procesorové karty, které ti dovolily spouštět kód pro nějakou jinou platformu. Ten hostitelský systém o tom obvykle neví. Ty prostě strčíš ten addon do toho počítače, buď to pracuješ v tom normálním systému, nebo v tom druhém. Navzájem si nerozumí. Tohle se objevilo třeba u Commodore 64, kde se objevil modul CPM v roce 82. Byla to addon karta, která obsahuje fyzicky Xilog Z80A. Ty prostě nabutuješ, strčíš disketu a nabutuješ do CPM a používáš ten počítač, jako by byl CPM. Tohle to bylo docela neúspěšný, časopisy to opisují jako complete flop a stáhli to z roku 83. Nicméně se dělaly šílenější věci, jako třeba v roce 1986 se objevil Amiga Sidecar neboli A1060, což je rozšiřující box, který se nacvaknul na Amigu 1000 na rozšiřující bus a obsahoval to PCXT hardware, obsahoval to Intel 8088, 256 RAM rozšířitý na 512, něco, čemu říkají dual bus memory a co chápu asi jako clipboard, který funguje mezi těma dvěma systémama, protože u tohoto systému si mohl provozovat zároveň XTčko a Amigu najednou, což bylo teda hodně crazy, jako to jsem nikde viděl, jak to vypadalo, a fakt si měl na pozadí, si měl prostě sprečít Lotus raz, dva, tři a předtím ti běhala nějaká amigovská animace. Může dát se to posadit harddiskem, můžeš sdílet grafický zdroje toho počítače, nebo to můžeš osadit pod PCčkou kartou. Bylo to šílený, bylo to neobyčejně drahý a nedalo se to použít na žádném systému. To prostě ukázalo obrovský problém těch hardwareových rozšíření. Že ty si za těžký peníze kupuješ něco, co ti bude fungovat v té generaci. Takže skoro dává smysl spíš si koupit tu věc samostatně. A to se teda objevovalo hodně často, takové věci narazíme strašnou spoustu lidí kolem PCček, narazí na emulátory, jsou emulátory konzolí a tak dále, prostě jich je gigantické množství. No, nicméně, podobně, jak se dělaly reedice u hardwareu se jejich problémy, tak to samé se týká i softwaru. A já tady v rychlosti zmíním, jaký je rozdíl mezi remakem, remasterem a reedicí, což jsou lidi často pletou. Reedice je znovu vydání. Typicky v nějaký kolekci, Golden Edition, což je třeba původní hra u toho DLCčka a tak dále. A ten software je původní. pokročilejší formou je remaster, kde se vezme nějaká starší hra, upraví se v tom smyslu, že se nechá původní obsah, ale mění se grafika, překompiluje se tam nový procesory, dají se k tomu nový efekty a tak a například se dělá podpora VR-ka nebo ultra widescreen. Tohle to by se mělo objevit poměrně blízko. GTA Trilogy se má objevit Definitive Edition, která má vycházet z těch původních her, ty mají být zachovaný a jenom dostanou novou grafiku, stylizovanou a pokročilou, což je docela zajímavý. Jinou věcí je remake. Remake je znovu vytvoření toho původního titulu. Remake znamená, že vytváříte obsah, měníte obsah. Typicky se za remake považuje to, co má víc než 10% toho obsahu jinak. To se týkalo například Mafia Definitive Edition, kdy ta Mafia Definitive Edition, která vyšla, byla docela výrazně odlišná. Ta se lišila nejenom v tom, jak ty města vypadaly, jak ty postavy vypadaly, ale i questy se trochu měnily a tak dále. To už prostě není remaster, to je remake. A ještě při ty příležitosti tady zmíníme jeden pojem, a to je crack. Ten se týká právě toho rozlamování určeného pro emulátory. To jsme řešili před delší dobou s právníky. A vy teoreticky máte právo opravit si nefunkční věc. V okamžiku, kdy máte třeba hru, která vyžaduje autentifikační server na druhé straně a oni ho vypnou, tak vlastně tu věc máte a tím, že to cracknete, tak si ho jenom z provozu schopňujete, ale měli byste držet ten originál. To znamená, že teoreticky, když držíte originál, máte právo používat cracklou verzi. To se týká i emulátorů, protože se běžně dostanete do situace, že emulátor nemá dispozici původní mechaniky. Má třeba originální disketu, ale už k ní nemáte mechaniku, nebo ta mechanika se nedá k něčemu připojit a tak dále prostě. Jsou to prostě nějaké legacy věci a v takovém případě byste měli mít možnost používat ten crack.
Reklamní vložka. A tento podcast vzniká díky podpoře našich posluchačů na serveru Patreon. Ti, kteří se nás rozhodnou podpořit, získávají speciální obsah, který normální smrtelník nikdy neuvidí a pomáhají nám tím zlepšovat náš podcast. Jestli vás to zajímá, běžte na patreon.com/retronation.cz nebo klikněte na odkaz u podcastu nebo běžte na retronation.cz. A nyní zpátky k našemu pořadu.
Tak a teďka se dostáváme k těm posledním věcem, které se týkají trochu vážnějších témat, tím, jak se to používá prakticky. Dnes je úplně běžný, že máme počítače tak výkonný, že se takzvaně překládají instrukční sady, což znamená, že mám běží nějak na vašem procesoru emulátor, který vám za chodu mění jedny instrukce na druhé instrukce. Základem je něco, čemu se říká hypervisor, který se tu emulaci řídí. Základem typicky bývá QEMU od fabrice Bellarda, který se stal základem strašné spousty emulátorů, včetně hardwareové akcelerace, kterou mu poskytli například čínský procesory Longsun 3, kdy přidali podporu hardwareové akcelerace. Ten čip je samotný MIPS, ale přidali k tomu funkce, které zlepšují emulaci na x86. U Apple je úplně normální, že přecházel z jedné platformy na jinou. Dělal to do značné míry transparentně, je to strašně zajímavý. Dneska známe technologie Rosetta 2 a Universal Binary. Rosetta 2 je translační vrstva, která překládá nebo rekompiluje x86 kód na ten nový armovej. Universal Binary je jiný koncept, ten vychází z toho, že vlastně když už ten výrobce vám připravuje software, tak ho zkompiluje rovnou v několika verzích. A váš systém si automaticky vybírá tu správnou verzi. To je trošku podobné tomu, jako byste dostali sadu disket a byla na tom hra pro Mac, pro Atari, pro PC, a vy byste si vybrali správnou, tak Universal Binary to dělá za vás. Ten systém si vybere správnou verzi, nezabírá to nic navíc. To je překvapivě stará technologie, která se byla v roce 1993 na systému Nextstep 3.1, kde tomu říkali Multi-Architecture Binary, a byly to univerzální binárky, které podporovaly procesory x86, 68K, SunSpark a HP RISC. Potom v roce 1994 došlo u Apple k první větší migraci, kdy se z těch procesorů Motorola 68K přecházelo na PowerPC a v systému 7.1.2 se objevil Mac 68K Emulator. což byl vlastně emulátor, který vám dovolil spustit aplikaci, která používala uživatelský subset instrukcí 68EC040. Dokázala si rekompilovat sekvence kódu, dokázala je používat opakovaně. Bylo to velmi efektivní, protože vlastně všechny volání operačního systému byly napsané nativně v PowerPC, takže to běhalo velice, velice rychle. Nebylo to nic pomalýho, bylo to velmi, velmi efektivní. A zároveň se podporovaly FAT binary, to znamená, že podporovala jak tu verzi, tak tu druhou verzi. V roce 2006 se objevuje první Rosetta, co je s migrací z PowerPC na x86, a tam použili technologii just-in-time compilation. Já jsem se k tomu snažil najít víc jako detailů, jak to funguje, bohužel jich moc jako není. Just-in-time compilation funguje tak, že v okamžiku, kdy ten systém najede na mu dosud neznámý kus kódu pro PowerPC, tak ho přeloží a zároveň si ho někam uloží, takže příště ho bude schopný znovu použít. Tato verze se objevila v verzi macOS Tiger. V verzi Snow Leopard už byla jenom volitelná a v Lionu zmizela. Což prostě ilustruje přístup Apple. Dostanete to na chvíli a pak už si máte používat nové aplikace. Naschranou. Dneska jsme v procesu další migrace, kdy vlastně v Big Sur se objevá Rosetta 2, která migruje z x86 na Apple M1. Funguje velmi efektivně, pokud jsem tady měl možnost vidět. A zajímavé je na ní to, že se ta kompilace dělá už během instalace. Že vlastně v okamžiku, kdy se instaluje ta aplikace, tak se do toho ta Rosetta podívá a překompiluje to. A jenom v případě, že narazí na dosud neznámý kód, že se zavolá třeba nějaká knihovna, která dosud nezná, tak ho překládá on the fly. Což je strašně, strašně chytrý. Díky tomu v podstatě nemáte žádný lagy, žádný brždění. Není to ničím penalizovaný, běhá to velmi efektivně. Neumí to úplně všechno. Nezvládá to virtuální stroje, nezvládá to bootcamp, nezvládá to vektorové instrukce, ale to v zásadě nestačí, v zásadě nevadí, protože běžné aplikace nepoužívají. A rovněž taky používá novou univerzální binárku Universal 2. Mimochodem narazil jsem při té příležitosti na strašně zajímavý pojem Slimmer. Slimmer je nástroj, který dokáže vyrazit z toho univerzálního kódu, z té univerzální binary, ty verze, které už nejsou podporované. Takže vlastně oni jsou schopni udělat to, že si projdou prostě App Store a v okamžiku, kdy už jako nepodporují nějakou verzi, tak prostě vyhážou z těch aplikací, které tam mají ready, ty verze, které už nejsou podporované, což je teda crazy. Pro emulaci je ještě důležitá další věc a to jsou virtuální stroje. Virtual Machine VM, který dovolují emulovat počítačový systém v jiném systému. Na rozdíl od klasické emulace dovolují efektivní sdílení zdrojů, vyšší flexibilitu a zabezpečení. V tom smyslu, že izolují ten běžící virtuální stroj od toho zbytku. S tím už se pracovalo hrozně dávno. V 60. letech byla snaha využít sdílený počítače mezi větší počet uživatelů. V roce 1961 vzniká Compatible Time Sharing System na IBM 709 na MIT. A dneska to je základ všech moderních operačních systémů, sdílení jako víc běžících aplikací. Nicméně časem se přidává hardwareová abstrakce, která vlastně způsobí, že aplikace, kterou si spouštíš v virtuálním stroji, není schopná rozeznat, jestli běží ve skutečném stroji nebo v emulovaném stroji. Virtuální stroje se dělí na dvě kategorie, jednak jsou to plně virtualizovaný stroje, kdy vlastně tam běží včetně celého operačního systému. Takže ty opravdu máš okno v tom operační systém a pracuješ tím, jak kdyby to byl operační systém. Máš systém uvnitř systému. A nebo se používají takzvané virtuální stroje pro procesy, nebo proces virtual machines, což je mezivrstva, která vytváří pro ten daný konkrétní program prostředí, který vypadá jako nějaký jiný stroj. Což se typicky používá pro zpětnou kompatibilitu. Když máš nějakou starou aplikaci, nastavíš tomu režim kompatibility a tím vlastně říkáš systému, že se k tomu procesu musí chovat jiným způsobem, protože má nějaké limity a nemusí to být bezpečný, když se bude spouštět stará aplikace na novém systému. Pro virtuální stroje existuje celá řada velice opodstatněných aplikací, jedna z nich je sandboxování, kde se vlastně oddělí virtuální stroj od toho zbytku a ty vlastně na svým vlastním počítači můžeš bezpečně spouštět nestabilní nebo rizikový kód. Ten sandboxing zajistí, že všechno, co ta aplikace vidí, jsou jenom nějaký virtuální prostředky, nějaký virtuální disky a tak dále a ty můžeš vlastně celý ten virtuální stroj bez obavu zničit v okamžiku, kdy se tam něco divného stane a přes tu virtualizaci ho nepustíš ke skutečným diskům a ke své skutečné síti a tak dále. To je strašně důležitý. Takže pro vývojáře, pro lidi, kteří se zabývají bezpečností a tak dále, to naprosto klíčový. Dovoluje to nějaký další věci, máme například možnost hardwareové akcelerace. Snažil jsem se objevit, jak přesně funguje hardwareová akcelerace, A hardwareová akcelerace není úplně exaktně popsaná, typicky se lidi zabývají tím, jak ji spustit, protože ona spolupracuje vždycky s tím systémem pro virtuální stroje. Poprvé se objevila v roce 1972 pro IBM System 370. Na mainstreamových počítačích ji máme u Intelu od roku 2005, kdy se objevila technologie Intel VTX a u AMD je to od roku 2006, kdy se u Athlon 64 objevila technologie AMD V. A teda z toho, co jsem pochopil, z těch bohu popisu je, že to vytváří ještě jednu extra vrstvu, kdy máš jakoby celý počítač se vším všudy, prostě se všema prioritama a za ním se vytvoří ještě jedna vrstva, ve který běží jakoby ten reálný systém a to všechno předtím funguje virtuálně, se to jakoby odsadí. Podle všeho to není úplně jednoduchý, protože se to musí zapnout v BIOSu, musí to podporovat software a musí to podporovat procesor. Takže zřejmě tam skutečně vzniká ještě jedna nárazová vrstva mezi těma aplikacema a vlastním železem. To naštěstí nepotřebujeme úplně u moderní softwarové emulace. Já tady zmíním dvě důležitý. Jednak máme MAME, což je Multiple Arcade Machine Emulator. Je to open source, free. Vzniklo to v roce 1997, pustil to do světa Nicola Salmoria a dneska to podporuje 10 000 titulů a strašnou spoustu různého hardwaru. Typicky MAME je technologie na pozadí, používá se v herních konzolích arkádách a předtím se dělají uživatelský rozhraní, kde si vybíráš různé aplikace a tak dále. Tahle věc podporuje to, že zastupuje velký množství dat z legacy formátu, jako byl Laserdisc nebo z diskety nebo něco podobného, kdy je vlastně uloží, poskytuje je tomu virtuálnímu stroji a má to celou řadu problémů, protože to jsme řešili nedávno, jak s tím vlastně pracovat, protože tohle to vypadá jako technicky jednoduchá metoda, jak tím nahradit arkády. Jenomže pak zjistíš, že máš spoustu problémů. Máš třeba ten problém, že dneska se používají zobrazovače typu LCD, který mají lagy. Sice mnohí z nich mají malý lagy, ale přece jenom jsou to lagy a potom tam je gigantický problém s tím, že máme se pokouší o exaktní low level simulaci, ale to se vždycky nedá udělat. To je třeba u řady arkád máš analogový zdroje hudby, že vybíráš od někud signál a měníš ho na hudbu. A tohle musíš obejít prostě u té emulace, prostě musíš pracovat se samply a tak dále a tam už to časově jako nemusí sedět. A potom jsou tam další problémy, že řada čipů nemá dokumentaci. Takže oni je emulují jako black box, prostě emulují to, co jako doopravdy vědějí. A strašně zajímavá historka, kdy jsem na to narazil, bylo, když se pokoušeli rozchodit korektně Bubble Bobble a pořád jim nefungovali nepřátelé a když jako nemohli přijít na to, co se jako děje, tak je nakonec napadlo vzít si originál a udělat takzvaný decap, to znamená, že odřezali vršek čipu a četli jeho ROM bit po bitu a pak zjistili, že to, z čeho vycházeli, byla nějaká kopie té arkády, která používala čip 68705, ale ten nebyl originální, protože originální byl 68014U4, takže oni museli bit po bitu přečíst celou jeho ROMku, aby to dokázali korektně simulovat. Protože v té době bylo běžný, že spousta funkcí nebyla dokumentovaná a nebo byly dokonce aktivně tajený. Neuvěřitelný. A těch problémů byla celá řada. Máme mělo řadu problémů, například Sony se pokoušela zablokovat Virtual Game Station založenou na MAME, ale to se jim nepovedlo. A současný legální status je takový, že MAME jako takový legální je, ale ty ROM engine nutně ne. A dokonce lidi, kteří vyvíjí MAME, se distancovali od těch site, který nabízíte ty image, takže pozor na to. Že pokud používáte MAME samotný, tak je to v pohodě, ale ty image už nevejít nemusí. Další důležitá technologie je DOSBox. Windows dlouhou dobu obsahovali DOS, byl nich integrovaný. Dneska už žádný DOS nenajdeme. Poslední Windows, které měli skutečný DOS, byly Windows ME, ta už je to jenom emulace. A v poslední, kde se objevilo něco jako DOS, byla 32-bitová verze Windows 10, která dovolila volitelně nainstalovat NTFDM, neboli NT Virtual DOS Machine, která podporuje Windows 16 subsystem, jenomže ten se museli volitelně nainstalovat a navíc je to určitě jenom pro legacy aplikace a ne pro hry, protože dneska Windows velmi důsledně nepouští žádný aplikace přímo k železu. Takže aby jsme se mohli provozovat naše stále oblíbené hry pro DOS, tak se musí používat vlastně korektní emulátor, se jmenuje DOSBox. Ten se vyvíjí od roku 2002, z vývoj začal po objevení se Windows 2000, kde vlastně vývojáři zjistili, že z Windows 2000 zmizela valná část podpory pro DOS. A tenhle ten systém obsahuje svůj vlastní verzi BIOSu, své vlastní volání a svůj vlastní shell, který není DOS, takže vy vlastně nemusíte legálně DOS vlastnit, abyste to tom spustili. Tahle ta věc je velice úspěšná a obsahuje celou řadu titulů a dokonce se používá i pro release komerčních DOSových titulů. Používá jako velký distributoři, takže hodně kvalitní. Pracuje s virtuálními disky, je kompletně oddělený od hostitelského systému. Emulace je interpretovaná, akcelerovaná, můžete se regulovat rychlost, je určená pro nemožné typy procesorů. Emuluje to spoustu grafických modů, od textového modu přes Hercules, CGA, Vega, VESA, S3364. Různý typy zvuku, včetně Sound Blasteru, včetně MPU401 a tak dále. Emuluje to i seriál 0 modem, to znamená, že můžete hrát multiplayerové hry, emuluje to joystick a tak dále. Je to velice, velice úspěšný. Ti, kteří používají Linux, můžou používat systém Wine, který se jmenuje Wine is not an emulator. Vzniklo to v roce 1993 a je to, říkají tomu, compatibility layer. Je to prostě nějaká mezivrstva Windows 32 API pro Linuxové systémy. Teď dovolují spouštět převážně software pro Windows, ale i některé hry pro Windows. A podle průzkumu se říká, že zhruba třetina uživatelů Linuxu používá Wine. Poslední strašně zajímavá věc, která se byla v poslední době, je takzvaná hardwareová emulace. Je založená na FPGA, neboli Field Programmable Gate Array, rekonfigurovatelných logických polí, což je věc, o které jsme se bavili o mikrokontrolérech, jestli si pamatuješ. A tahle ta věc dovoluje přeprogramovávání a já jsem na to narazil jako na zmínku a zjistil jsem, že ta věc vážně existuje. Objevila se věc v tomto roce, která se jmenuje Mr. 101, která využívá čip od Altery. Je to založený na vývojové desce DE10 Nano Development Mod. A ta cena se podle toho, jak moc to chcete postavený, pohybuje mezi 170 až 400 dolary. On to v podstatě dělá to, že to nejenom, že vezme kód, ale vezme to i popis zapojení té konzole nebo zapojení toho automatu a pomocí nějakého jazyka, který popisuje ten hardware, se to naprogramuje. Doslova do písmene se vytvoří zapojení těch čipů. Takže je to schopný emulovat naprosto exaktně, jakoby ten hardware tam prostě nalil. Je na to fantastický video, který všem doporučuji, který se jmenuje Mr. FPGA Brilliant Mini Emulation System Explored na YouTube. Podívejte se na to a tohle to vypadá, že tohle to je skutečné řešení pro emulaci automatů. Nejenom herních konzolí, ale automatů, protože v okamžiku, jako víte, jak to zapojení vypadá, tak jste schopný to udělat úplně exaktně. Což se v softwaru úplně udělat nedá. U toho softwaru to vždycky trochu vidět, že to prostě nesedí to úplně. Řada těch automatových her je extrémně navržená do posledního momentu, vyžaduje extrémní reakční dobu a pokud ten emulátor neběží úplně přesně, tak si všimnete těch rozdílů. My jsme na to koukali, skutečně jsou tam rozdíly, jsou rozdíly, když použijete jiný panel, jsou rozdíly, když použijete emulaci versus originální hardware. Originální hardware je prostě unikátní, ale zdá se, že tohle to je cesta, kdy se přiblížíte tomu zážitku z toho originálního automatu tak blízko, jak je to technicky možný, protože popravdě řečeno je otázka, jak dlouhou dobu ty desky budou udržovatelný, že jo? Ty původní. No a já bych to asi ukončil takovou úvahou, spíš filozofickou, která by tě mohla bavit, a to je to,
pojď mi.
Čemu se říká simulační hypotéza, jestli o tom někde slyšel, protože
jasně.
My jsme se bavili o emulaci a existují teorie nebo existují spekulace, že my sami jsme emulovaní, že my sami žijeme uvnitř nějaký emulace. Přišel s ním filozof Nick Bostrom, který přišel s takzvaným simulačním argumentem nebo Nostromovou trilema A v podstatě říká, že pokud my čirou náhodou už teď nežijeme v simulaci, tak naši potomci budou. A vychází to i z jako docela jako logické věci. I Isaac Arthur má řadu videí, které se týkají konceptu takzvaných civilizací obrácených sama do sebe. Mm. Že prostě oni jakoby neexpandují do vesmíru, že oni využívají ty zdroje tak, že se vytváří svůj vlastní vnitřní vesmír, to je vlastní vnitřní světy, což dává překvapivý smysl, jak jsme se bavili o adiabatických procesorech, tak vlastně na konci vesmíru, když vlastně není do čeho píchnout, jako, není kam cestovat, protože vlastně už nic nedává smysl, tak vlastně obrovský adiabatický procesory, ve kterých jako, jenom jako sní ten zbytek té existence, jako jsou schopni nějakou dobu existovat. A mě to zaujalo, protože jedno ze sci-fi, který jsem četl jako dítě, se jmenuje Světy bez hranic od Bettila Matrazona, je to Švéd. A to je strašně zajímavý sci-fi, který začíná tím, že vypadá z začátku jako úplně klasický fantasy. Prostě popisuje tam úplně klasický fantasy příběh, tak něco jako Tolkien, s tím rozdílem, že najednou se ten hlavní hrdina probudí a zjistí, že celý svět, ve kterém doteďka žil, je jenom simulace, protože on žije na přelidněné zemi, aby prostě lidi jako nezabírali moc místa, tak je mají uložený v takových boxech. A ty lidi po té, co jako jsou, jako jim naprogramujou v tom jejich spánku mozek, jako můžou se stát hodnotnými členy společnosti a v té nudné existence vykonávat prostě do své smrti to, co se od nich žádá, anebo můžou požádat o jakoby exil prostě do toho světa. Ten hlavní hrdina se nakonec jako rozhodne, že prostě na to dlabe, že prostě bude radši žít v tom fantastickém světě, než aby žil v té nudné realitě. Což je strašně zajímavá myšlenka, která se objevuje znova a znova, i třeba i v Matrixu se objevuje, že jo? Protože jako volba toho jejich zrádce, který říká prostě tenhle, ochutnám tady ten steak a ten sice neexistuje, ale já vím, že prostě je lepší, než to, co mě čeká v realitě, je zajímavý, že jo? Ta volba je zajímavá.
Hele, za mě to má dva rozměry, tato myšlenka. Za první teda ten scifistický, který mi přijde úplně jako boží, že si prostě ta civilizace zdigitalizuje a zminiaturizuje a zapouzdří se nakonec vesmíru, kdy bude vesmír chladnější a tudíž ta výpočetní výkony budou energeticky méně náročný, nebo že si udělá, já nevím, osmiletej ping, osmiletej jakoby tik, že prostě se v tom jejich systému něco stane jednou za 8 let a mezi tím oni budou prostě jakoby v bezvědomí a tím pádem budou mít instantní komunikaci rychlostí světla s někým, kdo je 4 světelné roky od nich. To jsou všechno jako skvělý myšlenky a moc se mi to líbí. A pak je jako z filozofického hlediska se podle mě pomocí hypotézy, jak se to může, simulační hypotézy a teď pozor, Bůh vrací zadními dveřmi zpátky do diskuze. Protože ten, kdo vytvořil tu simulaci, stvořil celý náš svět a je tudíž náš stvořitel. No. Je všemocný, protože v té simulaci může změnit, co chce, když ji vytvořil, asi teda si myslím. Jo? A neměli bychom ho teda náhodou uctívat a nutit lidi, aby nám dávali peníze na to, aby jsme mu stavili památníky?
No, otázka je, co se simulovanýma penězma, že jo, pokud jsme ho simulovali.
No stejně jako Bohu jsou ty peníze, které dáváš v kostele k hovnu.
Leda, že bychom těžili bitcoin anebo šlapali na šlapadla a tím mu nabíjeli baterku, že jo, jak je v Ricku a Morty, ten díl, že žijeme ve vnitřním vesmíru, kde sloužíme jako baterka pro ten vnější.
Má to ještě jednu krásnou analogii s tím Bohem a sice, že to nejde dokázat ani vyvrátit, stejně jako Bůh. Jo. Takže za mě jako zajímavá myšlenka, Bůh se vrací zpátky do diskuze zadníma vrátkama prostřednictvím prostě těch nejracionálnějších ateistů. A nevím, jestli si to uvědomujou.
No, mě docela zaujalo, že díl Black Mirror, který se jmenuje San Junipero, to je z třetí sezóny 2016, kdy vlastně ty zjišťuješ, že jako ty starý a nemohoucí lidi můžou existovat včetně těch mrtvejch, protože jsou všichni zdigitalizovaný a vlastně existují prostě v nějakém super serveru, který jim dovolí existovat i po smrti, což je docela zajímavý. Že se vlastně lidstvo budovalo svý vlastně digitální nebe. Že prostě není to tak, že by někdo jiný vytvořil nás simulaci, ale my sami si připravujeme simulaci pro to, co jsme byli kdysi my v nějakém digitálním prostředí. Což je jako opačný proces v podstatě.
Mě ještě, co se týče simulace, tak mě hrozně baví, když jsme u toho sci-fi v Expanse, v rozpínání, tak tam vlastně spoiler, jo, kdo chcete se podívat nebo přečíst Expanse, tak teďka chvilku nedávejte pozor. Tak tam je vlastně postava toho Millera, že, která zemře a potom najednou se začne zjevovat té druhé postavě a to je způsob, jakým s ním komunikuje zaniklá civilizace, strašlivě pokročilá, která zanikla před miliardama let, nebo poslední její aktivita proběhla před několika miliardama let a všude po vesmíru jsou nějaký její jako artefakty a ona se snaží toho hlavního hrdinu využít k tomu, aby jí pomohl najít něco, co funguje a dělá to simulací, kterou mu jakoby indukuje v mozku. Takže jemu se jako zjevuje mrtvej kamarád, nebo kamarád asi je silný slovo, ale mrtvej prostě známej, který existuje jenom pro něj, ale dokáže ho třeba chytit za ruku a zastavit, nebo ho prostě vypleskat, ale jako není a nikdo jiný ho nevidí. A když tam je někdo okolo jiný, tak vlastně on jako není, což je hrozně jako zajímavá myšlenka. A vůbec, jestli neznáte Expanse, přečtěte si to a pak se na to podívejte. Ale nejdřív si to přečtěte, je to fakt skvělý.
No, to je zajímavý, to je zajímavý. To je jako další možnost, jakože vlastně ty aktivně ovládáš to prostředí kolem nás, jako by to byla simulace prostě.
No. Takže vlastně ty díky tyhle ta simulační hypotéza, pokud jako přistoupíme na to, že něco takového je možný, tak můžeš mít třeba ty ještírky, že jo, který jsou neviditelný, protože se prostě jakoby odmažou z té simulace, nebo naopak simulujou, že tam nejsou, nasimulujou ten prázdnej průsvitný prostor kolem sebe a můžou ti takhle prostě přinutit se nechat očkovat, aby si šířila prostě dál covid prostřednictvím 5G.
Ještě se musím pozastavit u posledního bodu. To já to trochu navazuje. Připomíná mi díl ze Simpsonů, kdy se pokouší, kdy Homer má toho řemeslníka, který ho nevidí nikdo jiný než on sám. A Stephen Hawking mu vysvětloval, že mikrogravitací černé díry způsobily, že prostě světlo z toho řemeslníka viděl jenom Homer a nikdo jiný. Protože existuje něco, čemu říká holografický princip. A to vychází z termodynamiky černých děr, která říká, že vlastně můžeme vzít prostor o nějaký dimenzi a zakódovat ho v prostoru o menší dimenzi. Takže vlastně teoreticky můžeme existovat na povrchu černé díry v nějaký platce informační, kde se ty věci jenom jakoby simulujou a jenom my to vidíme, že to je jako doopravdy ve 3D, když jsme prostě namáznutý na nějaký stěně, což právě se vrací k té teorii složitosti, že jo, jak jsem říkal, jako u Turingova stroje je možný přemapovat plnohodnotně více páskový systém prostě na jedno páskový, protože to prostě matematika říká, že to jde projekcí a tohle to je vlastně podobný, takže se takovou oklikou vracíme i k tomu Turingovi a k tomu principu analogie a tomu, jestli to jsme vůbec schopni rozeznat, pokud jsme v něčem takovým emulováni.
No a když už teda jako se tady zabíjíme čas našich posluchačů povídáním si o sci-fi, tak četl jsi Problém tří těles?
Nečetl.
Tak to si přečti, protože to ti, tak jak řekl můj kamarád, odjebe dekl. A tam na závěr té první knihy, já to nechci moc spoilovat, dojde právě k tomuhle, tomu, co si řekl, k tomu využití toho holografického principu na vytvoření určitý jako velice zajímavý velice zajímavého artefaktu, který, a teď nemyslím artefakt jako ve fantasy, teď myslím prostě stvořenou věc, který vlastně na začátku vypadá jako kouzelně, ale pak se zjistí, že to je jenom dostatečně pokročilá technologie, že jak říká Arthur C. Clarke, dostatečně pokročilá technologie není odlišitelná od magie. Je to velice zajímavá kniha a to si fakt, jestli si máš prostě přečíst, všeho nech a prostě přečíst si to, to se ti bude líbit, protože to je strašlivě hardcore sci-fi, který psal Číňan, takže je tam úplně jiná perspektiva celý té vědy a celého jakoby toho, co ta věda pro společnost znamená a jaký má vlastně, jaká je úloha jedince. Je to ku podivu, to není žádná propaganda, je to naopak o tom, že tam někdo jako zradí lidstvo, řekněme, a udělá to prostě proto, že ho buzerovali prostě v té čínské revoluci, nebo tam je postava, kterou buzerujou, tam je celá řada postav, který buzerujou v čínské revoluci. A hlavně se tam řeší fakt jakoby hodně hardcore ta věda a hypotetická věda, což je zajímavá kombinace, hardcore, jakoby hard sci-fi s hypotetickou vědou. A to já si myslím, že to je knížka přesně pro tebe, protože se tam ve všem strašně šťourají a popisujou tam různý zařízení prostě na kvantovou fyziku, který mají Číňani a je to fakt, je to super.
A nebo to možná jako v Rickovi a Mortym, že každý z nás se jenom hra v nějaký ty herně, kde za blerby si někdo nasadí na hlavu tu helmu a hraje tvůj život. Jak tam hrajou, tam toho týpka si prodejny v Skoberci.
Tak to asi v nějakých těch pozdějších řadách, který jsem ještě neviděl.
No, no, to taky vřele doporučuju, protože mi to přišlo vtipný, že můžeš mít automat, který slouží k tomu, že v něm zažíváš život nějakého člověka.
No, Rick a Morty je skvělý v tom, že si dělá prdel ze spousty věcí a využívá k tomu docela jako zajímavý sci-fi koncepty. Ale teď už si myslím, že se tady opravdu jako zapikáváme a já myslím, že je často utnout, ale třeba by naše diváky, posluchače bavilo, kdyby jsme se zapikávali nad hard sci-fi. Jo. Já jsem toho perfektně schopnej, ty seš toho perfektně schopnej, pokud třeba o to máte zájem, tak nám napište do komentářů. Nicméně teď už bych se rozloučil, co ty na to, Michale?
Jasně. Dámy a pánové, děkuji za pozornost.
Já vám taky děkuju za pozornost, děkuju i tobě, Wolfe, že jsi to tak krásně připravil a budeme se na vás těšit zase na příště. Naslyšenou.
Naschledanou.
Nahrávání podcastu RetroNation a tvorbu dalšího obsahu můžete podpořit na RetroNation.cz.